Падишалар аққында бірінде кітап, он бірінде бап.
Бір күн Аманлы Нахаш келді, ве Явеш Гилат шиырыны алқаға сарды. Явешнің епсі сакинлері Нахашқа. «Бізнен бірлеш, біз саңа қызмет етеріміз», деділер. Аманлы Нахаш есе. «Мен сізлернен бірлешірім, лякин менің бір шартым бар. Бұтын Исраилны масқара етмек үчін, ер біріңіздің он көзіні чықарып алырым», деді. Явеш ақсақаллары, бізге еді күн бер, бұтын Исраилге елчі йоллайжақмыз. Егер кім секеліп бізні құтармаса, біз саңа теслім олармыз, деділер. Елчілер Шаул яшаған Гиваға келіп, халқа әр шейіні айтып берділер. Бұтын халқ яйғара көтеріп ағылады. Шаул қуарларыны айдап тарладан келді ве халққа не болды, не үшін ағылай, деп сорады. Оңа Явеш халқының сөзлеріні айтып берділер. Бұл сөзлеріні ешіткенде Шаулға Алланың рухы енді, ве о пек ашуланды. Екі туарыны алып парчалады, ве бұтын Исраил сыңырларына елчілеріні йоллап, Шаул ве Исмаилнен берабер кетмегенлерінің туарларынен тыпқы бойлы олажағыны беян етті. Раббы халқыны қорқынен сарды, ве олар епсі бірлешіп шықтылар. Шаул безекте Исраил оғылларының 300 бин ве Яхуда ақайларының 30 бин кішісіні топлады. Келген әлчілерге, Явеш Гиладыларға бойлы айтыңыз, ярын күнеш қыздырғанда біз сізні құтаражақмыз, деді. Әлчілер қайтып, Явеш халқына бұны айтқан соң олар пек қуандылар. Явеш халқы Нахашқа, ярын сізге теслім олажақмыз, бізнен не істесеңіз оны япыңыз, деділер. Ертесі күні Шаул халқыны үш бөлікке болды. Олар күн доғмаздан әвел ордының ішіне соқылдылар ве амонларыны күнеш қыздырған же өлдірділер. Сақ қалғанлар дарқатылды, олар тек бірер-бірер қалды. Бұндан соң халқ Исмаилге, «Шаул мы бізге падишалық япажақ» дегенлер қайда, «Оларны бізге беріңіз өлдірейік», деді. Ләкін Шаул, «Бүгін кім сені өлдірмеге олмас? Чүнкі бүгін Раббы Исраилны құтарды», деді. Исмаил халыққа, «Гилгалға кетейік, ве падишалықны яңыдан құрайық», деді. Халық Гилгалға кетіп, Шаулны Раббының огінде Гилгалда падиша яптылар, ве анда Раббыге аманлық құрбанларыны чалдылар. Шаул ве бұтын Исраил анда пек шенленді.